Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini gue bakal ngebacain sebuah tweet horor yang super duper viral pada saat itu. Ini sebenarnya viralnya tuh gak sampai ke kuping gue tau gak? Gue baru taunya baru-baru ini. Dan penasaran banget gak sih? Soalnya tuh dari judulnya aja udah kayak apa banget gitu. Jadi judulnya tuh Kuntilanak Abu-Abu. Dan menurut orang-orang nih ya, semua orang yang nge-reaction cerita ini tuh mereka bilang kayak ini tuh cerita serem banget gitu, merinding banget dan super apa ya, bikin bulu kuduk merinding gitu, bikin bulu kuduk naik gitu. Dan gue sebenarnya penasaran banget, ini sebenarnya gue belum baca sama sekali karena gue baru tahu. Dan kalau misalkan kalian gak pernah atau belum dengar cerita ini, yuk kita dengerin bareng-bareng. Katanya sih ini udah pernah FYP di TikTok gitu, tapi gak tahu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja kali ya. Gimana ceritanya? Gue langsung bacain aja nih. Hai, perkenalkan. Sebut saja gue Vira. Sebenarnya gue gak mau menceritakan hal ini. Takutnya yang baca terpengaruh. Tapi gue ingin kalian merasakan apa yang gue rasakan sampai saat ini. Gue sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa gue. Tapi gue sadar bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue menerima semuanya apa adanya. Meski sekarang hidup gue gak sama sekali membaik, tapi juga gak seburuk di awal. Oke, gue langsung mulai bercerita. Semua bermula ketika gue bersekolah di sebuah SMA di Bandung. Tahun 1995, ayah dan ibu gue pindah ke Bandung. Tepatnya di belakang pasar Cicedas. Gue masuk di kelas 11 SMA Negeri Begengsi di Bandung. Sebabnya nilai gue sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung menerima gue. Berhasillah gue masuk ke sekolah ini. Gue kasih clue ya sekolahnya di mana. Intinya gedungnya peninggalan Belanda. Singkat cerita, gue punya banyak banget teman cowok di SMA ini. Teman sebangku gue bernama si Dudung dan beberapa lainnya. Tapi ada salah satu yang orangnya aneh. Sebut saja dia Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngeliat makhluk-makhluk yang begituan, alias makhluk astral. Suatu hari, di hari Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, gue juga. Masalah di hidup gue cuma satu, teori. Gue benci banget. Gue lebih suka praktek daripada teori. Di kelas, sisa gue sama dia aja. Tapi gue berhasil selesai duluan. Gue pun segera membereskan tas. Entah ada angin apa, gue samperin dia. Dan itu ternyata salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidup gue dimulai. Gue samperin dia dengan sok akrab. Masih lama, tanya gue. Raden ngeliatin gue dengan acuh tak acuh. Hai, gue Vira. Gue anak baru. Gue menyodorkan tangan gue. Dan Raden membalas tangan gue dan berkata, Raden, kata dia dengan suara agak serak. Gue ngeliatin lu suka ngobrol sendiri. Gue diceritain juga sama anak-anak. Katanya lu bisa ngeliat hal-hal gaib ya, Den. Gak takut lu? Tanyaku kepada Raden. Di sisi itu aku sempat mikir, ngapain juga gue tuh udah poin begini ya? Dan Raden pun menjawab, kenapa? Kenapa lo tanya itu? Lo mau tahu? Tanya Raden ke gue, dan gue pun mengangguk. Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue suka ngomong sendiri, jelas kan? Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Di situ gue pun masih penasaran. Gimana caranya lo bisa lihat itu? Itu keturunan. Lagi-lagi gue menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. Kalau lu mau tahu, lu ikut gue, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajak gue naik ke motornya. Wah, gue makin penasaran tuh. Dan gak ada takut-takutnya gue, sumpah deh. Akhirnya gue naiklah tuh ke motornya Raden. Kita mau kemana ya, Den? Tanya gue dengan penasaran. Iya, ke rumah gue, jawabnya. Gue dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak beberapa lama kemudian, pintunya terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu tak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu, sehingga kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas. Setelah cium tangan kepada ibunya, ia mengenalkan gue. Bu, ini Vira, murid baru dari sekolahku. Dia baru datang 2 bulan. Vir, duduk dulu, gue ambilin air. Lu pasti haus, kata Raden. Gue pun menggeleng sungkan. Ih, gak usah repot-repot lah, Den. Ngobrolnya di teras aja ya, Vir, kata dia. Dan aku pun mengiyakan saja. Pastikan jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, tetap di teras ini, kata Raden lagi, dan dia berbicara tanpa memandang gua. Rumah Raden cukup asri ya, dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya. Hari menjelang petang, tapi bukan sore. Kayak sekitaran waktu sholat asar gitu. By the way, lama banget ya ngambil air doang. Gue menebar pandangan ke arah luar rumah pagar Raden. Yang bikin gue janggal, dia gak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong. Tapi gue gak nyangka, sisi kanan kiri rumah Raden hanya dikelilingi rumah tua aja yang udah lama banget dan kayak udah ditinggal penghuninya gitu. Kusam, meski bangunannya masih berdiri. Kurang lebih kayak rumah yang atapnya sedikit hancur gitu. Sayup-sayup, gue mendengar suara mik yang sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandang mata gue. Mendadak, gue mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak, namun menggelegar. Persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti, gue tahu ini bukan suara Raden. Lebih ke suara perempuan. Apa itu suara ibunya ya? Tapi kenapa ibunya Raden? Gue pun diam mematung. Jantung gue berdebar kencang. Apa yang terjadi dalam rumah? Gue pun semakin penasaran. Tapi gue harus bisa menahan rasa itu. Daripada gue nantinya kenapa-napa. Dan orang itu tetap berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai, selesai pula teriakannya. Sumpah ini aneh banget. Setelah itu, rumah menjadi mendadak hening. Sekitarnya pun juga hening. Bercampur udara Bandung yang semakin dingin, meski matahari masih tetap ada, gue merasakan kegelapan mulai menyergap. Mata gue awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, gue bakal lari. Bodo amat deh. 1 jam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum juga muncul. Perasaan gue makin gak tenang. Kemana nih anak? Waktu perkiraan gue menunjukkan pukul 16.30 WIB. Perkiraan aja sih, karena zaman dulu kan belum ada HP. Dan gue juga gak punya jam tangan. Sore di jalanan itu sepi banget. Sumpah, ini jalan kayak gak ada kehidupannya sama sekali gitu. Hari ini untuk pertama kalinya gue merinding banget. Namun sekarang ini gue ngerasain merinding tuh kayak apa ya? Sumpah, ini tuh udah kayak bukan merinding gitu. Ini kayak gue lagi ngerasain ketakutan. Ah, gue ketuk-ketuk lah tuh pintunya. Siapa tahu ada yang buka. Den, Raden, Den. Gue pun ketuk pintu dan cuma memanggil nama dia. Dan gak ada sautan. Dan gue ketuk lagi agak keras. Den, Den. Tapi tetap aja gak ada yang nyaut dan gak ada yang keluar. Akhirnya gue pun gak tahan. Raden, gue mau pulang aja deh. Terserah lu deh, mau marah atau enggak sama gue. Yang jelas ini tuh udah sore. Pasti nyokap gue udah nyariin, tau gak? Yang bener aja lo. Kata gue sambil membentak supaya dia bisa kedengeran. Tapi tetap gak ada jawaban juga. Ah, bodo amat lah. Yaudah, Den. Gue pulang dulu ya. Akhirnya gue pun melangkah ke arah pagar rumah Raden. Gue pun buka pagar itu dengan perlahan. Bunyinya, duh, kayak suara pagar-pagar yang gak diminyakin yang berabad-abad, tau gak? Kerak, sumpah, serem banget itu. Gue pun tutup lagi lah pagar itu. Gue celingak-celinguk tuh, mandang kiri kanan. Bener-bener gak ada aktivitas manusia sama sekali. Dan gue berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuman dengan ingat cara itu, gue bisa keluar dari lingkungan yang aneh ini. Gue beranjak ke arah kanan. Dan di sudut mata kanan pula, mata gue menangkap sebuah gerakan. Gue nengok lah tuh ke arah rumah Raden. Dari kaca depan pintu yang ditutupi gorden tebal, ada tangan yang berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah gue. Seketika bulu kuduk gue merinding. Udah jauh banget gue lari. Akhirnya gue menemukan sebuah keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Gue langsung mendekati tukang ojek.
Bang, ke Cicadas,
kata gue dengan nafas engap.
Atuh, jauh, Neng. Eh, kenapa aku kayak orang ketakutan gitu, Neng?
Tanya abangnya. Gue ngejawab pertanyaan dia.
Berapa, Bang, ke Cicadas?
Dan dia menyebutkan 20.000.
Tahun 90-an, uang segitu banyak banget, kayak 200.000.
Itu termasuk mahal banget. Tapi gak pakai nawar, gue langsung bergegas lah tuh naik di jok belakang.
Buruan, Bang,
kata gue. Dan abangnya pun langsung tancap gas. Sampai di rumah, nyokap udah gak enak banget mukanya. Dari mana aja kamu, Fir? Gue pun gak nyaut. Karena sekarang yang pengen gue lakuin hanyalah mandi dan langsung tidur. Gue males banget mengingat peristiwa barusan yang gue alami. Tangan pucat yang melambai. Ah, anjir lah. Esoknya, sesampai di sekolahan, gue menghambur ke kelas. Namun, kala ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong, gue berasa ada yang aneh. Gue hentikan lari gue dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Meskipun matahari bersinar cerah, tapi sosok itu samar-samar terlihat. Yang gue lihat adalah sosok perempuan mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri, dan dengan tangan yang ke arah ke depan. Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet, tapi tangannya bergerak perlahan ke atas, menekuk dan melambai ke gue. Jujur waktu itu gue melinding, tapi entah kenapa gue mendekati dia perlahan. Lagian lorong itu adalah lorong satu-satunya jalan menuju ke kelas gue. Dekat, semakin dekat. Beberapa langkah lagi, semoga gue bisa melihat wajahnya. Dan kamu ngapain? Udah telat jalan pelan-pelan, takut dihukum. Sana masuk kelas. Ujar guru BP, Pak Agus yang sumpah ngigitin gue aja. Auto pandangan mata gue langsung ke dia lah. Dan setelah itu gue balik menghadap ke arah lorong dan ya, wanita noni Belanda itu udah gak ada.
Gue pandangin lagi Pak Agus.
Kayaknya wajah ketakutan gue terbaca sama dia. Muka kamu beda banget. Kamu habis lihat sesuatu. Tapi mending abain aja sih. Tetap minta doa dan perlindungan sama Tuhan, kata Pak Agus. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke kelas. Gue ketuk perlahan pintu kelas dan untung banget pas pelajaran biologi. Pak Hanif orangnya ramah banget. Pak Hanif hanya tersenyum ngelihat gue yang keringetan. Dia persilakanlah tuh gue untuk duduk. Dan anak-anak pada ngeliatin gue. Dua orang, Irana dan Hani, bisik-bisik sambil ngeliatin gue dengan tatapan aneh. Gue melihat ke arah bangku Raden. Kosong. Kemana ya tuh anak? Hati gue bertanya-tanya. Gue bolak-balik tuh nengok ke arah bangku Raden. Si Dudung, teman sebangku gue, sampai merasa terganggu. Apa sih lo? Dari tadi gue liatin kayak gelisah gitu, kata Dudung. Si Raden kemana ya? Gak paham deh. Emang kenapa dah? Cie, naksir ya lo. Dudung pun menggoda gue. Segala naksir. Enggak lah dong. Perasaan gue kayak gak enak aja, jawab gue. Emang kenapa sih? Ada apaan dah? Kali ini Dudung kayak ikutan serius gitu. Tiba-tiba, itu Dudung sama Vira ngapain ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar aja sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar. Sentak Bu Subrika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang tapi tegas banget orangnya. Akhirnya gue dan Dudung pun terdiam dan menunduk. Langkah kaki Bu Subrika mendekati kami. Gue sama Dudung semakin dalam menunduknya. Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Dan mata gue auto ngeliat tangan Bu Subrika yang ada di atas meja gue. Dan gue shock banget. Itu adalah tangan yang sama. Tangan yang melambai ke arah gue. Waktu kemarin gue noleh ke arah jendela rumah Raden. Gue langsung menunggalkan kepala dan menatap wajah pemilik tangan itu. Astaga, wajah Bu Subrika matanya putih. Kulit mukanya abu-abu. Tolong gue lah. Ini siapa yang ada di depan gue? Dan akhirnya pun gue nunduk kenceng lagi. Gue berjambang mata sambil baca doa. Dan dalam hati gue berharap siapapun yang merasuki Bu Subrika ini segera pergi. Tak berapa lama, Vira, hei, ibu lagi bicara sama kamu. Kamu ngapain malam merem? Komat kamit lagi. Emang ibu setan? Gemuruh tawa seisi kelas pun langsung terdengar. Dan gue dongakan lagi kepala dan membuka mata. Itu beneran Bu Subrika. Maaf bu, kata gue. Dudung pun udah sikut-sikutan sama gue. Kalian berdua nanti ke ruangan ibu ya, kata Bu Subrika dengan agak kesal. Dan Dudung pun langsung tepok jidat. Sepulang sekolah, gue masih lah tuh mengobrol dengan Dudung. Dung, lo tau gak Raden kemana? Elah, masih udah nanyain Raden. Mana gue tau, Fir. Ah, tapi emang dia gak masuk gak ada keterangan apa? Enggak lah. Dung, kita ke rumahnya Raden yuk. Hah? Lo tau rumahnya Raden? Tahu. Dudung menatap muka gue dengan perasaan bingung. Untungnya Dudung bawa motor. Gue juga pesen sama Dudung agar dia nganterin gue sampai ke rumah kalau urusan Raden ini udah kelar. Dudung pun sepakat. Selama perjalanan, kami mengobrol tuh di atas motor. Gue selama kenal sama Raden, belum pernah tuh ke rumahnya. Lo malah duluan. Buset dah, kata Dudung membuka pembicaraan. Jujur aja sih Dung, gue awalnya juga penasaran. Kenapa dia suka banget teriak-teriak sendiri? Gue dengar dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan. Ya gue tanya aja, jawab gue. Elah, lo ngapain nanya begituan? Mali, tau gak kata orang Sunda teh? Itu tuh hal yang gak bisa dibicarakan, kecuali sama yang ngerti gituan juga. Ih, namanya kan penasaran, ketus gue. Belok kanan dong, kata gue saat udah hampir tiba. Weh, lah, ini kan jalan B. Anjir, kok lu gak ngasih tahu dari awal sih? Kata Dudung mendadak cemas. Emang kenapa dong? Lah, lu belum tahu? Gue pun menggeleng. Emang kenapa sih?
ini tuh jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an tuh pergi dari wilayah ini karena ada kuntilanak abu-abu.
Serius?
Kata gue mengejek. Ih, iya tahu. Gue gak mau nyeritanya, malas. Lagian ada beberapa part yang gue lupa. Ih, apaan sih? Jangan makin bikin gue penasaran deh. Lu beneran mau tahu? Dan gue pun mengangguk. Akhirnya Dudung muter balik, menjauh dari jalan B, mencari warung kopi terdekat untuk melanjutkan mengobrol. Dudung pun memesan kopi dan gue memesan es jeruk. Dudung mengambil sebatang rokok dan dia mengajak ngobrol dengan bahasa Sunda kepada sang pemilik warung. Intinya Dudung bertanya, apakah jalan B masih angker? Pemilik warung pun memandang gue lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung pun menerjemahkan dan itu yang bikin gue merinding. Katanya, kata orangnya nih mah, gak ada tuh orang-orang yang tinggal di sana. Lu lihat setan kali. Setahu pemilik warung, perumahan di jalan B itu udah lama kosong. Dijual sama pemiliknya. Tapi belum pada laku-laku sih. Tapi gak tahu juga kalau sekarang masih ada yang nempatin. Kata pemilik warung, terakhir dia jalan-jalan ke area sana udah kosong banget. Murah-murah sih emang rumahnya dijualnya ya. Tapi ya itu, banyak hantunya. Kuntilanak abu-abu. Kata Dudung menerjemahkan. Gue menatap pemilik warung dengan pandangan bingung. Kuntilanak abu-abu? Kuntilanak abu-abu itu apa ya? Seketika pemilik warung menggeleng. Ulah teh, ulah. Katanya agak kencang. Jangan, Fir, jangan. Maksud pemilik toko teh jangan minta diceritain. Gue rasa dia tahu, tapi dia gak mau cerita. Kata Dudung. Ih, kenapa sih? Elah, gue makin penasaran nih. Fir, yang namanya cerita kan kudu detil. Nah, detil kepada si Kunti ini gak bisa dikasih tahu. Konon, kalau sampai lu dengar dia seperti apa wujudnya, dan terus lu bayangin, dia akan mendiami rumah lu. Gitu.
Hah, serius lo?
Lah, emang begitu, Fir. Ini itu urban legend. Dan hampir semua orang Bandung tuh paham.
Emang lo gak tahu?
Gue pun menggeleng. Kan gue pindahan dong, ya elah, mana gue tahu.
Iya, lupa gue.
Tapi emang seserem apa sih kuntilanak abu-abu itu? Tanya gue yang makin penasaran.
Ya elah, Fir, kan gue udah bilang, jangan diceritain detailnya gimana. Lu gak mau kan di rumah lu ada makhluk itu dan ganggu kehidupan lu?
Dudung pun mengegas. Gue cuma diam dan... Ya udah deh, lanjut gak nih? Tanya gue.
Gue saranin sih enggak ya, Fir.
Dung, tapi kan lu udah janji mau nemenin gue.
Iya, kan itu cuma saran. Tapi kalau mau lanjut, ayo gue temenin deh sampai kelar.
Akhirnya Dudung pun segera menghabiskan kopinya. Dan mumpung hari masih sekitar asar, kami pun segera melanjutkan perjalanan ke jalan B. Ketika kami sudah memasuki area jalan B, Dudung menambahkan, sebenarnya dulu jalanan ini tuh ramai, karena ini tuh jalanan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di daerah Bandung. Namun, seiring dengan perluasan area jalan di kota kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan, dan akhirnya muncullah tuh urban legend soal kuntilanak abu-abu itu. Meskipun urban legend, namun ada loh kesaksian beberapa orang yang menjadi korban. Mereka tinggal di rumah yang sama dengan kita. Mereka meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan tersiksa. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa satu keluarga yang akan terancam. Namun kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa. Dia sisakan satu untuk menjadi kaki tangannya, agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita dari sosoknya. Nah, orang-orang yang disisakan nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa. Lalu, wus, pindahlah si Kunti ini ke rumah orang yang mendengar dan membayangkannya tadi. Tapi, wujudnya hanya bisa dilihat oleh orang yang mendengar detail wujudnya tadi.
Gimana-gimana? Gue gak paham deh, tanya gue ke Dudung.
Nih, misalnya gue cerita sama lu wujudnya si Kunti itu secara detail kayak mana. Dia tuh bisa pindah ke rumah lu. dia cuma bisa dilihat sama lu doang. Kalau lu cerita sama nyokap lu, ya nyokap lu yang bisa ngelihat gitu. Jelas Dudung. Hah? Serius lu? Semudah itu? Ih, benar. Gue pernah diceritain sih, tapi saat itu keadaan gue tuh agak-agak ngantuk. Untung aja gue gak inget wujudnya kayak gimana. Gue cuma bisa bengong. Ini benar-benar hal ganjil yang pernah gue temukan. Tapi serius deh, gue makin penasaran. Hingga akhirnya, mendadak, Dudung putar arah dengan sangat tergesa. Dan gue pun hampir jatuh. Ih anjir Dung, kenapa sih lo pelan-pelan dah? Kenapa sih kayak orang lagi liat setan aja? Kata gue. Dudung pun tidak menjawab. Dia larikan atuh motornya cepat kilat dan meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa sudah aman, Dudung pun berhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Dung, kenapa sih? Ih, kenapa? Fir, lihat. Lihat tengkuk belakang gue. Di balik kerah jaket. Sekarang. Gertak Dudung. Gue pun segera melongok. Gue tariklah tuh kerah jaket Dudung. Ada sebuah gulungan rambut kecil. Hanya beberapa helai, persis seperti gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, gue dan Dudung pun langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Duh Fir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita tuh lagi diikutin. Kita tuh udah diincer. Wow, gak usah nangkut-nangkutin gue lah dong. Ah, serius Fir, duh kita berdua tuh udah diincer. Ah, bodo amat lah dong, gue kan juga gak ngapa-ngapain. Kata gue membela diri. Iya, lu gak ngapain. Tapi keinginan lu tuh gede. Dia tuh gak suka. Lu tuh kenapa sih pengen banget cari tahu? Awalnya gue gak mau cerita. Dudung pun memaksa. Akhirnya gue ceritain lah tuh pengalaman gue kemarin waktu main ke rumah Raden. Goblok. Goblok banget lu. Dari awal kita berangkat tuh feeling gue udah gak enak tau gak Fir? Iya, apaan sih dong? Lagian sensi banget tuh Kunti. Ya ampun Fir, emang bahasa gituan tuh suka sensi. Udah, gini deh Fir, gue antar lu sampai ke rumah, keburu malam, mending kita cari selamat aja. Saran Dudung sambil terdengar tergesa-gesa. Kali ini gue nurut aja deh sama Dudung. Dudung pun anterin gue sampai ke rumah. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue makin gak bisa tidur. Kalau prediksi gue gak salah ya Fir, Raden tuh pasti besok datang. Tapi please ya, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu. Biasa aja deh. Lu harus janji sama gue, Fir. Dan kalau dia cerita apapun, tutup kuping lu. Gue ngerasa dia dipelihara kuntilanak abu-abu itu. Pokoknya jangan sampai lah lu tahu detail wujudnya. Udah, itu aja. Gue pun cuman mengangguk dan gak menggeleng. Gue cuma menatap Dudung dengan penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama gue agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi, gue diam dan cuma masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, gue ingat terus kata-kata Dudung. Kecemasan gue mulai membayangi gue. Gimana kalau kata-kata Dudung itu benar? Gue mengulang-ulang perkataan Dudung sampai gue ketiduran. Pagi hari, gue membuka mata. Nyokap gue udah menyerbak gue dan di kamar gue yang persis banget menghadap ke timur. Nyokap melihat ke arah gue dengan tersenyum. Syukurlah, anak mama udah bangun. Kamu baik aja kan? Lah, kenapa nyokap gue tanya begitu ya? Emang kenapa, mah? Nyokap duduk di samping tempat tidur gue. Membelai rambut gue, lalu mengajak gue ngobrol sebelum memulai hari. Nyokap dan bokap gue taat beragama. Gue dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang gue lupa ibadah. Kadang gue lalai. Tapi entahlah, tetap aja kalau ada apa-apa, gue selalu manggil Tuhan, bukan yang lain. Semalam, kamu berteriak-teriak, seperti ketakutan gitu. Mama sama papa sampai bangun, ucap nyokap. Kamu tidak bisa dibangunkan. Padahal mama udah guncang-guncang tubuh kamu. Papa udah baca ayat kursi. Papa minumin kamu air putih, bacaan ayat kursi, tapi kamu gak tenang-tenang. Kamu mimpi apa sih, nak? Tanya nyokap. Gue memandangi wajah nyokap. Wajahnya teduh. Gue mau cerita, tapi pasti gue telat karena gue anaknya detail banget. Gue cuma bisa tersenyum dan mandangi nyokap. Gak apa-apa, mah. Gak inget juga aku mimpi apa. kata gue sambil posisi duduk. Tapi emang gue gak inget apa-apa sih. Akhirnya kelar ini itu waktunya lah tuh gue buat berangkat ke sekolah. Gue cium tangan mama. Entah kenapa gue gak mau ngelepas tangan nyokap gue. Mama pun memandang gue dengan penuh keanehan. Kamu kenapa, Vira? Gak apa-apa, mah. Jawab gue. Tunggu sebentar. Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang udah ada di dalam botol dan dibacain gak tahu tuh apa anda tuh. Bismillah ya, nak, kata mama. Ya udah mah, Vira berangkat dulu ya, mah. Gue ngelihat wajah nyokap. Ada kecemasan di sana yang gak bisa gue gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah, murid pada masih ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong lah tuh dengan anak cowok di depan kelas gue. Dan gue pun nyamperin Dudung. Eh, Dung, udah liat si Raden? Tanya gue ke Dudung. Belum, Fir? Jawab Dudung. Yaudah, gue kelas duluan ya. Kelas gue sepi banget. Tapi tas anak-anak udah pada di bangkunya masing-masing. Semuanya sudah pada di luar kelas karena emang pelajaran pertama ini olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Gue naruh tas lah tuh. Lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak, gue mendengar nafas seseorang dari arah belakang. Jantung gue langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk gue naik. Gue segera membalikkan badan dan... Ada Raden. Dia masuk pintu mana? Dari tadi sepi banget. Sumpah. Gue sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, gue menoleh lagi. Raden memandangi gue kayak ingin menangis. Gue pun bertanya dengan ketakutan. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Tanya gue udah kayak di film-film horor. Ini gue Raden, Fir. Tadi kepala gue berat, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir itu Pak Asep. Taunya lu. Mendengar keterangan Raden, hati gue pun bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Gue mendekat, tapi tetap ambil jarak. Kemana lu kemarin? Tanya gue dengan penuh selidik. Gue sakit, Fir. Nyokap gue juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolahan untuk ngasih tahu guru-guru. Gue sakit karena... Raden gak melanjutkan ucapannya. Kenapa? Serius dalam hati gue pun mengutuk. Kenapa gue harus bertanya ini? Bodoh sekali, Vira. Ini tuh sumber petaka bagi gue. Karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan. Kata Raden dengan lirih. Raden pun membuka bajunya. Lah, mau ngapain lo, Den? Ih, gue teriak nih. Ancam gue. Gue cuma mau ngasih tahu lo sesuatu, Vir. Dan gue kaget banget. Di dada Raden ada 5 garis panjang. Seolah habis dicakar. Ini gila banget. Den, lu kenapa? Itu kenapa? Raden pun terdiam. Dan gue makin penasaran. Makhluk itu melukai gue dan ibu gue, Fir. Ucap Raden dengan pelan. Makhluk? Makhluk apa sih? Macan? Serigala? Atau apa? Sambil merunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi. Dan gue gak mendengar apapun. Tapi sayup-sayup ada kata af-nya. Raden kembali menatap gue. Dan gue tetap menunggu jawaban dari dia. Makhluk wanita itu, Vira. Tingginya sekitar 180 meter. Rambutnya panjang hitam pekat. Lebat. Hingga menyentuh ke tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku yang panjang. Dia bertelinga runcing. Di sebelah kiri daun telinganya terpotong. Karena sebab dipenggal. Hidungnya bangir dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir. Bibirnya... Bunyi lonceng sekolah gue pun memekakkan telinga dan membuat suara Raden tenggelam. Gue yang tadinya rada terhipnotis mendadak sadar. Gue langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan mengebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah, gue terselamatkan. Di lapangan udah ada Dudung dan anak-anak lainnya. Mereka membuat barisan acak dan gue langsung mengambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh, sampai ketika dia melihat Raden keluar dari kelas, dia membelalakkan mata. Setengah berbisik, gue menceritakan kejadian yang gue alami.
Benar kata lu dong, dia ceritain ciri-ciri kunti itu.
Ih, TA, serius lu? Dudung pun jadi ikutan berbisik.
Ih, bener, tapi gue selamat karena bunyi bel. Gue gak dengar ciri-ciri yang terakhir, sumpah jantung gue mau copot dong.
Jelas gue. Raden berbaris di tempat yang paling belakang. Gue dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Gue dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan membuang muka.
Eh, lu lihat gerak bibirnya dia nggak? Untung gue nggak paham.
Gue paham sih, Dung.
Maksud lu, Fir?
Tanya Dudung dengan serius. Gue gak menjawab sepatah kata pun. Gue cuma diam, bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng pun gue tolak. Dan ketika gue sampai di rumah, gue mengucapkan salam sambil lemas. Nyokap gue membukakan pintu dan melihat gue tersenyum. Gue mencium tangan nyokap gue, lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu gue lelah banget. Nyokap gue pun mengikuti langkah gue ke kamar sambil membawakan gue segelas air. Gue duduklah tuh di pinggir tempat tidur.
Mah, Fira izin tidur siang dulu ya. Fira ngantuk banget.
Dan nyokap gue pun cuma mengangguk. Akhirnya beliau berjalan ke arah pintu dan menutupnya dengan perlahan. Di balik pintu itu, sudah ada seseorang yang menunggu gue. Iya, dia, si kuntilanak abu-abu.
Selesai. Hingga saat ini, Fira masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend di kota kembang tersebut.
Oke, akhirnya kelar juga, gila, setengah jam lebih. Ya ampun, gue baca ini tuh tanpa jeda ya guys, jadi gue gak ada jeda-jeda buat ngomongin cerita ini. Dan menurut gue, ya emang gue sempat merinding di tengah-tengah cerita ya, kayak anjing. Seserem apa sih daerah rumahnya Raden? Sangker apa sih jalan B itu? Sampai-sampai penjual warung kopi itu pun sampai gak mau cerita gitu. Dan seserem apa sih si kuntilanak abu-abu ini gitu. Sasa mukanya abu-abu guys. Anjing, iya sebenernya gue gak bisa bayangin kayak gimana ya. Tapi jelas itu serem sih. Dan yang bikin gue gimana gitu tuh kayak ternyata itu tuh kayak kutukan gitu ya. Lebih ke kayak kutukan gitu ya. Kayak barang siapa yang mendengar atau membayangkan bentuk fisik secara detail kuntilanak tersebut, dia bakal ditempelin gitu. Dan itu akan terus-menerus berlangsung ketika lu udah ketempelan dia nih, terus lu cerita ke orang, nanti nempelnya ke orang lain gitu. Udah ke orang lain, terus orang lain cerita ke orang lain, kuntilanaknya nempel kayak loncat-loncat gitu loh, kayak piano anjir, kayak loncat-loncat gitu. Jadi lebih kayak kekutukan ya ini ya. Tapi kenapa harus menceritakan detail tentang fisiknya gitu, kayak ya gak tau juga sih, namanya juga urban legend ya. Kalau ini beneran ini serem sih. Fuck, ini serem banget sih. Tapi gak tahu menurut kalian gimana ini ceritanya, serem atau enggak. Dan karena ini tuh sebenarnya ceritanya tuh kan FYP. Dan viral banget di Twitter. Dan gue baru tahu sekarang gitu. Jadi kayak sedikit terlambat. Tapi siapa tahu kalian juga belum mendengar cerita ini. Jadi buat menambah cerita horror kita aja gitu. Dan sorry banget kalau misalkan pronunciation gue atau cara menyampaikan cerita gue agak sedikit terbata atau salah kata. Karena kan ini ceritanya panjang banget ya, jadi agak sulit buat gue untuk menceritakannya secara apa ya, secara gamblang atau secara jelas gitu. Jadi sorry buat kekurangannya ya guys. Oke, thank you buat udah dengerin. See you next episode, bye bye semuanya.